Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Vojislav Bilbija je mnogostruko talentovan čovjek. Početkom 60-ih bio je među začetnicima karatea na jugoslovenskim prostorima. Po obrazovanju je stomatolog, ali i samouki slikar, vajar, muzičar, svira gitaru i gusle. Prerani i neželjeni prekid sportske karijere usmerio ga je ka duhovnom životu. Godinama je bio đakon, a sada i starešina Roterdamske parohije, kome se ispovedaju i pritvorenici Haškog tribunala. Ponekad i zažali što ima toliko talenta i interesovanja, jer jednostavno nema dovoljno vremena da se u svakom od njih u punoj meri iskaže i delo ostavi svom narodu.
Iz klasične, da kažem, tradicionalne porodice, patrijahalne iz Bosanske Krajine, gdje sam rođen 42. godine, najteže vrijeme rata, a otac je bio trgovac, majka bila domaćica i odrastao sam u Drvaru i tamo sam bio do svoje srednje škole, do 15. godine, onda sam bio u Kninu, završio gimnaziju, onda sam studirao stomatologiju u Beogradu. Prođeš sve te faze, to je bio od fudbal. Sjećam se da me jedan profesor fizičke kulture u osmogodišnjoj školi malo me zarazio, da se izrazim tako, bacanjem koplja. Tako da sam bio posudio koplje i disk iz tamo društva Partizan koje je tada bilo u tom Drvaru. I onda sam vežbao to tamo na livade, izađem pa sam bacao svaki dan i to mi je toliko bilo lepo. To su ovako početci koji se ja pamtim, inače drugi deo atletike ne. Posle sam išao u gimnaziju u Kninu, tamo sam bio aktivan u društvu za tjelesne vaspitanje Partizan, tamo sam na spravama vježbao i tada je počelo to previranje, rast fizički, a samim tim psihički, ali fizički u smislu da jednostavno želio sam da se razvijem kako treba. Pošto je bila jedina šansa, bio je jedan gospodin koji je doneo judo taj prvi put, pa smo stavljali se strunjače arvačke, pa smo počeli sa judom. Ali tek moje pravo bavljanje bilo je mojim dolaskom u Beogradu, znači kao studentu, 61. godine, 62. Ali to je bio sasvim druga vrsta sporta. Išao sam na rvanje, nekako volio sam te borilačke sportove, više nego fudbal ili to trčeće, nego volio sam baš direktno se konfrontiram sa onim koji je s druge strane mene, da vidimo, da se odmerimo i tako. Desilo se, ja sam bio baš prva godina, druga godina na stomatologiji u Beogradu, pa smo bili u studentskom restoranu, tamo su, ja sam bio u domu studentskom, jednog mog prijatelja su provocirali Crnogorci, postali su, ako preko reda ovaj zamjerio moj prijatelj, oni su rekli, ako ste u nazi, dođite sutra za 3 čovjeka, među mođu 3, pa da vidimo kom obojici, kom opanci. Trču 12. Thank you. Međutim, nije došlo 12. To je bilo tako, ja imam jednog ispred sebe, a drugi me bio sa svih strana. Tako da sam tad izvukao tako jedan, kako to vam kaže, iskustvo jedno, da moram da naučim da se bijem. Ja sam bio jak, ali nisam znao da se bijem. I tad sam počeo, znači, aktivno da radim karate. To je 61. godine, 62. Tad je počeo karate, bio u studentu. Đoka Đurčić je donio to braća Jorge. To smo, mislim, bili pioniri. I onda sam počeo da studiram umjetnost. Ne da bi kompleks izlečio karateom, nego prosto da bi bio siguran u to da znam da se odbranim. Profesor Murakami, Tetsuji Murakami, Japanac, on je prvi preko Pariza doneo je karate. Đoka Đurčić bio naš prvi senzaj, kako se kaže, trener. I onda smo počeli u studentu u Beogradu, podrumu tamo u DIF-u, počeli su trenizi. Imali smo strašan entuzijazam, izuzetan entuzijazam. Toliko smo mi bili fanatici u tom, da smo onda počeli uz karate i da proučavamo japansku tradicionalnu kulturu. Njihov tradicionalni odnos prema sportu, prema borilačkim vještinima, tako da smo živjeli i goreli u tom, to znači od negdje 61. 62. godine. I onda je počeo naglo student naš taj klub da se razvija, imali smo po stotinu članova. To je bilo veoma aktuelno, bilo je izuzetno popularno, tako da su nam sale bile pune. To je karate, da kažemo, 60. godina.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Karatista Vojislav Bilbija.
Prvo evropsko takmičenje u karateu u Londonu bilo 67. godine. I tad smo išli, Ilija Jorga i ja smo išli kao predstavnici Jugoslavije. To u Kristalnoj palati bilo u Londonu. Prvi put nisam ni znali kako da dobiješ poen, nego mislim, bilo je komplikovan. Japanci su udili. Mislim da je Jorga ispao u prvom kolu i drugom. Ja sam išao dalje do, ja mislim da je bio borba za četvrt finale, kad mi je bio protivnik došao kasnije jedan od najboljih engleskih karatista, Tiki Donovan. On je video da ja nemam suspenzora, to znači da nemam zaštitu. I kad smo počeli, odmah on me udario takvim udarcima ispod stomaka i ja sam pao dole od bola i muke. I onda prilazi mi Japanac, pita je li nastavljate ili predajete borbu. Ja ako pogledam preko ramena odozdo, kad vidim on se svi smeju, onako kristalna palata, svi se ječi jer vidiš šta mi je uradio, pali me čovjek, a mi sirotinje nismo imali to. I ali onda se probudi u meni takav jedan inat, premda me gotovo, kažem, paralisao donji deo. Ali ne, idemo. I onda smo nastavili s tim što je taj Tiki Donovan mislio da će isto. Kako on isto, međutim ja sam pošao u njevito u susret i jednostavno sam pružio pesnicu svom snagom po sred lica njegovog. Kako on išao, nabio se na moju pesnicu, razbio se mu nos i to mu se nos iskrivio, otišao za 45 stepeni i pao dole. I onda su počeli da žvižde, bacaju flaše na mene i onda sam bio diskvalifikovan. Ali uvijek sam se malo smiješio kad sam vidio da mu je kriv nos. Jezda malo zlobno, ali tako je bilo. To je moj prvi, da kažemo, meč bio na nivou države. Tad su postavile sofke. I bila sofka Beogradom koja kaže mi nemamo para. Skupite pare i mi ćemo vam nešto dati, tako je bilo za kartu, za povratnu kartu. I donosili smo sobom hranu, sjećam se da sam nosio dvije Gavrilovićeve salame. Kad smo došli u London, našli smo neki najjeftiniji hotel. Mislim, nikakvog neke velike brige nije bilo za nas. Ali eto, učestvovali smo i to je prvo, znači, aktivno takmičenje karatista na nivou država uopšte u našoj bivšoj Jugoslaviji.
Pomenuli ste Iliju Jorgu, znam da je Jorga bio jedan od vodećih jugoslovenskih karatista u to doba. Ko je još bio u vrhu? Vi, Jorga?
Pa i Jorgin brat, dvojice braće. Vladimir, da. Vladimir, onda se bio Djoka Đurđić, Brajan Rakić ili Duško Rakić, on je bio u Radničkom. Tamo iz Pančeva su bili braća, pa su bili, to je već bilo kasnije, znači učenici naši, oni su već raširili, to se onda razmnožilo mnogo brzo iz toga vremena. Ali baš u tom vremenu mi smo nosili tu prvu ideju i nosili smo, kažem, i boje krate. Ja sam se razlikao od njih svih zato što sam i telesno bio fizički jak i dinamičan, ko tigar. Tako da to me koštalo poslije što su me diskvalifikovali, zato što sam smetao ovim mojim partnerima, mi smo se izmirili normalno kasnije. Ja sam ipak iz krajeva tih patrijarhalnih dinarskih, ja nisam želio nikad od sporta da zarađujem, a oni su i na svoj način gdje tog živjeli. '69. godine u hali tamo u Novom Beogradu. Meč šampiona protiv izazvani. Ja sam imao jednog koji mene izazvao i bio Ilija Jorga. Pobednik dobija poljubac od Vere Čukića. To je bilo kao glavna nagrada. Oni su za mene, za protivnika, izabrali jednog koji bio moj učenik. Ali smo ga u određenom momentu izlemačili, tako da otišao iz kluba. I sad njegov zadatak je bio kad sudija kaže stop, kad ja spustim ruke, da mi razbije nos. I tako je bilo. Strašno, znači, mene oblila krv, spustio sam ruke, jer ovaj rekao jametu, znači, dosta, prekidaj, i on mi mirno razbije nos. I onda, taj isti, da kažem, pomirili smo se poslije od braća Jorge, pita mene, je li predaješ to, i onda opet ista stvar. Ne, predajem živ, ja sam nabio vatu, nosio krv miša, neprekidno. I normalno, on se više nije ni digao. Kad smo ustali, pozvali se, on je gotovo legao. I onda, sudija mene diskvalifikuje, a pobjednik onaj dole što leži. Međutim, kad sam ja prišao da ga pitam zašto, jer sam bio obliven krvlju, onako sad sam bio, verovatno, strašan. I on kako me vidi, on diže gard, kako me vidi, digao gard, ja i njega udarim.
Sudio.
Pa da. I onda sam diskvalifikovan za doživotnim, kažem, diskvalifikacijom i zabranom bavljanja sportom. Znači, zabranjeno je bilo i stoni tenis i šah i sve ostalo. Dok je bila završena moja karijera, ali sam trenirao i dalje karate, ali sve bjegao sam od javnih mjesta i nisam mogu se takmičim. I onda od tuge sam otišao u manastir Krku, pošto sam tamo radio i tamo iz tog sam kraja. I tamo sam osnovao klub od ovih bogoslova, Sveti Ilija. Svi su bili članovi, to su bila djeca ovako ratoborna, dobra djeca, tvrda. Pa sam je vojio po onom kamenju, bio sam kao Japanac i prema njima. Puno učenika iz tog vremena je izašlo. I to je, kako da vam kažem, ovako bio nastavak jedan, jer bilo mi je zvančno zabranjeno uopšte Jugoslaviji da, znači, uopšte bavljenjem sportom. Ja sam kao absolvent absolvirao stomatologiju, imao sam nekoliko ispita. Kad su me diskvalifikovali, ja sam u rekordnom roku završio stomatologiju. Moji roditelji bili presretni, htjeli su da pošalju poklon ovima što su me kaznili. I onda sam otišao, jednostavnog razloga, ja se bavio umjetnošću već i tada. Radio sam suvenire, ikone i tako dalje. I pošto sam već znao o ikonama, bi mi dano, blagoslovom, da radim ikonostas za crkvu Kninu, koji još uvijek taj ikonostas jest. A u isto vrijeme sam bio u manastiru Krk i tu sam, kažem, podučavao ove bogoslove, a i sam se duhovno izučavao. To je za mene bila jedna izuzetna škola, duhovna.
Kako ste dospeli do Hilandara?
Pa zajedno sa njima opet, pošto su oni bili pripremili ekskurziju Hilandar, to je bilo 970. godine, berbu grožđa. To je prva bila posjeta bogoslova. Za mene to je bilo normalno jedna izuzetna škola, a Hilandar posebno, ali sam bio pun sebe. Ja sam bio onda završio stomatologiju, poslao sam papire kao stomatolog, poslao sam Južnu Afričku uniju i na Aljasku. I sad, naravno, to je bilo apsurdno, pitaj me baš starac, Bog da mu dušu prosti, naš duhovnik iz Nikanor, pita doktore, zvali me doktore, a što ćete vi u Africi? Pa kažem, idem da jurim crnce. Suludo, glupo, normalno. On mi kaže, on se smješka, kaže, dete moje, ti ćeš cijelo svoj život loviti svoje slabosti. I to je rekao, evo i sada još uvijek lovim svoje slabosti. Promijeni se život.
Kako se dogodilo da baš vi izradite kivot za mošti Svetog Simeona u Hilandaru?
Iz jednostavnog razloga, to se nastavak priče tamo u Hilandaru. Ja sam uradio jednu ikonu Presvete Bogorodice, stavio na grob Svetog Simeona, došao jedan Amerikanac, izuzetan čovjek, John Seymour Thatcher, profesor na Harvardu, izuzetno bogat čovjek koji je volio Hilandar i teo da nešto uradi za Hilandar. Kad je vidio tu ikonu, pitao mene šta možete da uradite za Hilandar. Pa ja kažem, ne znam šta, u Hilandaru ne smije niko ništa da dirne, to je sve već vrhunsko, da. Ali je bio taj jedan kivot stari, su Bugari radili, mislim, negdje u 18. vijeku, je bio bojeno drvo. I ja sam napravio dvije skice, on mi je otvorio račun da mogu da uzmem koliko mi treba i ja sam našao mjesto kao zubni lekar u Holandiji i te godine, znači 1972. dobio sam radnu vizu i sve skupa i došao sam i radio sam u Hilversumu 7 godina kao školski zubni lekar i u prvih tih 9 mjeseci je nastao kivot Svetog Simeona Mirotočivog i on je već 73. godine položen u Hilandar, gospodin Thatcher ga je prevezao, to kako da vam kažem, jedan izuzetan rad u jednom dahu. To je sve nastavak priče jedne koju Bog samo vodi ljude svoje, znate, samo treba raspoznati normalno. Pa riješio sam samo da budem da završim taj posao, se vratim. Međutim, problem je bio što je tada situacija u našoj zemlji bila drugačija. Mene su počeli već da jure, ja sam iz Drvara. Međutim, svi su nekako obraćali se pažnje, govorili su moji pokojni materi i ocu. Šta onaj sin vaš kaže, pa gdje bom bio kraj da s naše strane? A moja mater, ovaj, ona jadna, došla kući, plače, mom ocu, kaže, zamislili, kažu tamo, kaže ovi iz komiteta, da je naš sin s one strane. Pa koja to strana? A moj otac, on ti je uvijek bio slobodan. Mater, kažem, kako zna onda izabere dobru stranu? Čuti, pusti to. Nisam bio prihvaćen u sredini, ali nikad mi nisu otvoreno. Ja volim Drvari, vezan sam za Drvari sada, ali to je bilo vrijeme tako, znate, i onda ovaj, nije bilo druge, nego ovaj, morao sam onda da, znači, ipak da ostanem u Holandiji, da bi mogao da pomognem i roditeljima i bratu koji počeo da studira, i da bi neki način mogao sve svoje mogućnosti, talente da razvijem. I to je bilo.
Ti znaš da te iskreno i neizmeno volim, ali oprostim ne mogu da odolim, da ne pitam i sad, još sad, zašto nedeljom ti želiš da si sam? Sad znaj, da meni glupe su i smešne takve želje, uzbuđenje ili radost i veselje, što ti pruža tvoj tim, tvoj tim. Svake nedelje zar moraš biti s njim? Od svojih nedelju dana, šest celi dana, kažeš meni si dao ti. Nedeljom ostajem sama jer baš toga dana ti ideš na taj stadion, da ti si moj. Ali utakmicu isto tako voliš, pa zar zbilja ti ne možeš da odoliš, da ne gledaš svoj tim, svoj tim. Jedne nedelje da ne budeš sa njim. Od svojih nedelju dana, šest celi dana, kažeš meni si dao ti. Nedeljom ostaću sama jer baš toga dana ti ideš na taj stadion. O, zašto to? Kad te iskreno i neizmeno volim, pa zar zbilja ti ne možeš da odoliš, da ne bodriš svoj tim, svoj tim. Jedne nedelje da ne budeš sa njim, jednu nedelju posveti meni ti.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Karatista Vojislav Bilbija.
Pa ja sam bio đakon, 20 godina sam bio đakon. 1980. godine sam u manastiru Krki bio rukopoložen za sveštenog đakona od strane blaženopočivšeg vladike Stefana Žičkog. I onda sam bio pridvorni đakon u Holandiji. I svuda sam služio. Ja sam normalno radio kao zubni lekar. Radio samo sam u vikend, znao da skupim svoj koferić odežde, uzmem gitaru i onda svuda po Evropi služio. Svuda. Mislim, jer nisam ja bio plaćen za to, nego zbog misije. I u Njemačkoj, i u Francuskoj, i u Belgiji sam bio. I ovdje normalno u Holandiji. I tako. Da ta moja misija dugo trajala. 20 godina sam ja bio đakon.
Među našim ljudima ste ovdje u zapadnoj Europi godinama, ipak je ovo druga kultura, drugi mentalitet od naše. Kako su se naši ljudi uklopili, ima ih mnogo u zapadnoj Europi?
Pa kako koji, znate, problem je u tom što većina te generacije koja je došla u moje vrijeme prije mene, ona nije mogla da prenese to patrijarhalno. Jednostavno došli su ovdje i onda su vrlo površno se nekako prikrivali jer nisu mogli da odgovore toj kulturi. Ona koja je okruživala, tako da su željeli samo da se utope u to i da ih niko ne prepoznaje. Ja sam ipak, baš zato što sam ušao u crkvu, vidio kolika je to prednost, da mi imamo više nego oni što imaju ovdje oko nas. Samo je bilo potrebno vjerovati u to što imaš i na određeni način da izlazi iz tebe kao živa riječ, živa voda. Tako da, eto, bila je taka želja i kažem, onda sam postao đakon i služio svuda sam nosio, kažem, i gitaru i pjesmom i riječ i propovedim da te naše ljude privučem i da ih držimo uz sebe. Efekt je ipak bio taj da poslije izvjesnog vremena kad sam se ja penzionisio, ja sam imao moju zubarsku praksu na severu Holandije i onog momenta kad sam bio pred penzijom, onda su ovdje iz Rotterdama, pošto nisu imali sveštenika, zamolili patrijarha i vladiku da me rukopoložu sveštenika. Tako da sam 99. godine ovdje prešao u Rotterdam i od tada do sad sam tu s tim što ta misija je izuzetna. Evo vidite, kupili smo ovu crku, sad ćemo kupiti ovaj parohijski dom. Prosječno nam dođe od 80 do 150 ljudi, puno djece ima. Tako da smo jedna živa misija u ovoj okolini. Znači, vidjeli ste da nam je crkva u najljepšim krajevima ovdje u Rotterdamu, ovdje preko vode. I vidjeli ste kako nam je crkva lijepa. To je bila protestantska crkva, ali mi smo je preudesili. Vidjeli ste, ima veliki mozaik, krstovi zlatni, sve. Mi smo jedini koji su u ovom vijeku postavili krstove na crkvu. Oni su svoje normalno crkve. Neke su napustili, neke su rušili, neke su pretvorili u hotele. U svakom slučaju, nažalost, polako, ali sigurno odumiru.
Osim u ovom duhovnom smislu, na koji način još pomažete naš narod ovdje, ali i u Srbiji?
O humanitarnom, mi svaki dva mjeseca imamo po jedan transport. Traje otprilike nekih 20 godina, neprekidno šaljemo. Nema mjesta u Srbiji, velikog mjesta, gdje nismo odneli pomoć. Nekad hranu, ali najviše normalno sa odjećom, obućem i tako dalje, jer hrana je malo komplikovanije dovoziti. Mi smo pokrenuli jedan veliki zamajac i imamo holandska društva koja nas pomažu. Tako da svakih 6 nedelja otprilike ide jedan transport. Evo sad se spremamo, možda u novembru da idemo. Premda to često puta vrlo je teško, zato što Srbija ima takve zakone, na primjer zabranjeno je uvoz polovnih cipela, zabranjeno uvoz polovnih igračaka, kućnih potrepština, sve. Nažalost, vi znate koliko ljudi ostaje bez posla i svega, njima je dragocjeno kad neko ima djecu da imaju cipelice za zimu i sve skupo, znate. Tako da smo mi u svakom slučaju, a što se toga tiče, puno, puno to pomogli. I iznad svega pomogli smo puno manastire i crkve, jer smo obično sav taj fini namještaj koji ovdje dobijemo, davali smo manastirima kao trajno vlasništvo narodu srpskom.
vi vaše svešteničke obaveze obavljate i u pritvoru Haškog tribunala za Srbe pritvornike. Kako je uopšte došlo do toga?
Pa neko je morao to. Ja sam to u Holandiji, znači, ja sam to jednostavno realizovao. Bog je to dao i hteo da ja to budem da im pomognem. To ne plaća niko. Niti crkva, niti plaća ovaj tribunal. To je jednostavno, eto, hoćeš da učiniš svom narodu, svom rodu. I eto, 16 godina neprekidno, evo sad sam bio ponedeljak i juče sam bio da pričestim jedno koji je veoma bolestan, dobio, ima srčani napad, pa je u bolnici, morao sam da idem, da ostavim sve da idem. Znači, neprekidna je jedan pomoć njihova. I ova naša parohija brine se kad su praznici, kad oni imaju slavu, sad će doći Sveti Aranđeo, im je slava u zatvoru Haškoj, ostalo ih još 12, a nekad je bilo po 75. Ja to smatram da to je prosto, Bog tako odredio da, eto, tu si, oče voje, sad imaš to da se baviš tim, ne gledaj ni lijevo ni desno, nego čini.
Da li su vam za to bile potrebne neke posebne dozvole Haškog tribunala?
Pa, u svakom slučaju bile su potrebni razgovori. Bilo je potrebno znati jezik, bilo je potrebno znati te administrativne određene ograničenja i položiti zakletvu da nećete ovaj izdati, ne znam, nije onaj, te tajne, a vi mi znamo dobro kako su te tajne i da mi stradamo svi tamo. Uvijek je procedura postoja, moram da najavim dolazak, moram da prijavim šta nosim sobom, onda bivam dva puta rengenski pregledan, jedan put ručno. I tačno se zna šta smijem, šta ne smijem dolaziti. Da, da, obavezno, to ima 14 vrata da dođe do njih.
Da li postoji neka posebna prostorija ili idete kod pritvorenika u ćelije njihove ili...
Ne, ne, ima posebna prostorija gdje mi sjedimo. To nije crkva, nego prosto jedna sala gdje sjednemo za jednim stolom i normalno ja ponesem ovo ono što treba i onda imamo tu molitu i službu koja je za njih veoma dragocjena, jer to im je na neki način jedan ventil, duhovni ventil. Znate, oni sa toliko radošću me čekaju.
Da li imate neki određeni termin ili po pozivu?
Ponedeljko, svaki drugi ponedeljak u mjesecu. Pođem pa budem tamo, budem ceo dan i tako.
Da li je bilo vanrednih poziva da dodate?
Evo sad sam išao, kažem upravo, kad je neko u strašnom jednom poziciji, ili da mu treba molitva ili da mu jednostavno, onda oni jave i onda to je opet proces, ali onda dobijem to. I onda idem, evo sad sam išao da pričestim nekog kome je bilo to veoma potrebno i on je sam tražio. I onda sigurno da mora to da bude.
Šta vam govore pritvorenici u tim trenucima?
Pa da su blagodarni Bogu da i to mogu. Znate. Jer kad je čovjek u bunaru i neko upadne neku rupu, on gleda samo gore. Gleda odakle će mu doći neki konopac da ga izvuče iz rupe. A u ovom slučaju, pa vjerovali, mislim, ili ne, oni ranije to su bili moćni ljudi. Ali kad upadnu u tu tminu, onda sigurno da pogledim je gore i čekaju taj konopac od Boga. I oni to osjećaju u srcu, zato me i zovu.
Ima li u njima osjećaja krivice za ono što su uradili ili razočarenja za ono što ih optužuju, a nisu uradili?
To je jasno, ovako. Kad sam počeo da dolazim kod njih još prije 16 godina, ovako rekao upravi, Gospodi Bog spas naš Isus Hristos i Bog zna njihove krivice. Vi ih optužujete za nešto, a ja idem tamo zbog njih lično. I to je lično krivica koju oni osjećaju, tu ličnu krivicu i hoće da je izbace iz sebe, da je ispovede, ako imaju. Ja sam za to. Prema tome, A sud sudi za jedno, a Bog sudi za sve i za to drugo. I sad oni koji hoće od njih, slobodno, oni se ispovedaju, prečešćuju. Prema tome, moje nije da ulazim u to ni da sudim. To Bog sudi o tom sve skupo. Ali je fakt jedan da to normalno za njih je i tekako bitno. Bog njihovog mira, kad već moraju da stradaju, onda da strada u miru. Znamete, da jednostavno se osjećajem da Bog zna da nemaju krivice ili da kažemo u našim generacijama, čitavim vjekovima, uvijek je bilo i među nama tih žrtvenih jaraca koji su stradali za narod. Prema tome i oni na svoj način to osjećaju, a ja sam tu da im budem pri ruci, da ih podržim, a posebno da ih podržim kad dobiju te astronomske kazne, da ih pripremim za to, da ih pripremim tako da vežu svoju žrtvu za Bog, da Bog im pomogne da izdrže to. Jer ako ne, onda bi pali u depresiju i na strašnu situaciju jednog osjećaja, užasne jedne krivice koja ide samo uništenje.
Ne verujem da su tokom svog dela života dok su bili na slobodi pritvorenici odlazili sveštenicima na ispovedanje. Kako procenjujete zbog čega oni to sada rade?
Kad čovjek ima vlast, kad imamo ovu mogućnost, ne padamo na pamet Bog. Onda ima sve što mu treba, onda može da mijenja čak i sudbine ljudi i drugi i tako. Međutim, kad to nestane, kad kažem vam, kad padne jednu rupu, kad upadne jedan podrum, gdje nema više toga istoga, gdje je oko njega sve mrak, i da uporaju prste u njega da je kriv, i što je kriv i što nije kriv, on će onda obratiti se gore, kao što su nekad komunisti naši govorili, Bože, ako te ima, pomaži mi sada, razumijete, i normalno, Gospod Bog ne gleda ko je ko, on koga traže iskreno, on mu da, i onda on osjeti radost u srcu, i radost i snagu dobiju, tu snagu da mogu da idu dalje, da se bore dalje, mislim da se bore da opstanu živi i bez užasne jedne tragične traume. Znate.
Da li te pritvorenike posećuju prijatelji, rodbina, nekadašnji partijski drugovi ili ste vi jedini ventil?
Vidite, ja to ne bih odgovarao, jer to na koncu rekao sam da sam već. To je stvar tribunala i oni davaju dozvole kome oni hoće da daju. Znate kako, to je već ulaženje u njihovo jedan određeni sistem života, tako da bih ja to preskočio, zato što meni je veoma bitno da i mogu sljedeće nedelje otići kod njih. Bilo je novinara, čak ranije jednom sam stradao opasno, zato što je jedan novinar fantazirao da mi svaku ponedeljak jedemo pečenje tamo i ne znam nije šta. Pa smo zvali na odgovornost i rekli, pa šta vi to pričate tamo? Pa nisam pričao ništa novinaru. Eto tako kažem, to su već stvari njihove, ali znam da im rodbine dolaze i da ostale stvari normalno regulišu preko uprave zatvora.
Pomenuste pečenje, naišao sam na podatak, navodno su cedulju neku pokušali da u jagnje sa porukom.
A to je davno bilo, to je bilo davno, to su naši Romi, ali ne, cedulja je prošla, ono, volimo te predsjedniče. To je u svoje vreme, to je davno bilo i jesu, to je bilo i oni su poklonili. Samo tada je to još nekako moglo, ali već ima određeno vreme, ne možemo ništa da nosimo od hrane.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ti meno gledaš moje oči, ko da u njima tražiš put. da deo sebe u njih skriješ, jer sutra odlaziš na put. Moje želje i nade sve biće uvek sa tobom, znaj. Ti ne plači, osmeh mi daj i bez suza kreni na put. Na mome licu vidiš osmeh, ja njime skrivam tugu i jad, i tražim nežne, tople reči koje ti želim reći sad. Moje želje i nade ste biće uvek sa tobom, znaj. Ti ne plači, osmeh mi daj i bez suza kreni na put. Jedna je zvezda s neba pala, za njom od suza osta trag. Možda je ona bila sama, ko što će sutra biti ja. Moje želje i nade sve biće uvek sa tobom, znaj. Ti ne plači, osmeh mi daj i bez suza kreni na put.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Karatista Vojislav Bilbija. Jednom prilikom je velemajstor Milunka Lazarević rekla, kada je neko obdaren, onda je to višestruka obdarenost, odnosno u više oblasti. To se pokazalo i u vašem slučaju. Vi se bavite slikarstvom, vajarstvom, muzikom, stomatolog ste po obrazovanju, otkud toliko interesovanje u vama?
Pa vidite, problem je u tom, ja vjerujem u Gospoda Boga, i ovako se kaže pravilo, kome je više dano, od njega se više traži. Prema tome, proklet je svako onaj ko zakopa svoj talent u sebe, mislim što će on sam sebe praviti polubožanstvom i ne vrati taj talent i Bogu i svom narodu. Ponekad je čak i tragično to kad imaš toliko talenta, jer toliko moraš da vratiš. To pripada narodu, ne pripada nam. Sa radošću se bavim i sa tim, eto, baš dogodine ako Bog da u septembru imaće izložbu, posle toliko godina izložbu kompletnih radova moju Banja Luci u Republici Srpskoj. I to mi je tako velika radost, baš pod njih da počne. Inače imam preko 100 radova, ja već 40 godina kako, mislim, neprekidno radim. I vi znate, poslije kivote Svetoga Simeona, bio kivot i njegove supruge, Svete Anastasije, majke Svetog Save, u manastir Studenici. I to je rađeno u zlatu, srebro i tako dalje. Tako da taj rad ide dalje, znate. Ali još jednom vam kažem, ko više dobije, da više njega se traži. Tako da je teško nas teret talenta.
Koji su motivi vašeg slikarstva?
Bog i čovjek. I normalno, u suštini, naš čovjek, sa svim tim mukama i žrtvama, jer mi smo jedan žrtveni narod koji je stradao strašno u svojoj istoriji, nekad zbog svoje greške, a nekad i bez svoje greške. Tako da je veliki dug osjećam njemu, jer imam veliku ljubav prema svom narodu. Tako da mu na određeni način vraćam to, da bi pokazao određenu snagu nama, koja je prikrivena, jednu veliku snagu koja ima. I što bi drugi narodi tekako bili srećni da imaju, ali nemaju.
konzumirao sam puno i sad treba će mi puno vremena da to sve izbacim iz sebe. Znači tu snagu, lepotu, radosti, duha Boga u našem narodu, Boga i znači u Bogu i u narodu svome. Eto to.
Da sam naišao na podatak da ste u Hilandaru radili neko vajarsko delo 17 godina.
Pa to pored prilazu samo u Hilandar, neki 150 metara ispred, jednom se vraća skupanja i onda jedna stena ima između grmlja koja se ovako vidi kad ideš puta i bljesnula je. I tog momenta kada je bljesnula nisam ja vidio ništa posebno, mislim da nema. Ideja da se to napravi Sveti Simeon, kako pokazuje prstom, da kaže čuvajte me ovo, djeco moje. Pitao sam tada, bio starac Mitrofan, kažem, ja bih teo tu da radim. A on me pita, kaže, ste vi kad to radili? Kaže, nisu. Pa kako ćeš? Kažem, ne znam. A on je samo slegao ramenima, poslije rekao, kaže, pa kaže, u grmlju, ako napravi nešto rugobu ili nešto, kaže, neće svi. Pa sam dobio tako alat i tako je trajalo to. To je, kako da vam kažem, jedan tako specifičan rad. Oni su budno pratili što ja radim. Ja sjećam, ona su me pazili i onda jedno me vide me tamo po prijezu moru, kaže mi jedan starac, je li ti, šta ti ovdje se bucaraš po moru, a ne ideš da čukaš tamo, treba da čukaš onu stenu da vidim dok sam živ. I onda je to, taj rad je trajao, znate, i onda rađao se prvo oči, glava, lice, i snaga tog Svetog Simeona koji treba da izađe iz te stene, koji je još uvijek tamo. Ima jedna velika pesnica, nego, i ta pesnica, obično mi kada idemo tamo, naslanja se pesnica na pesnicu da dobiješ snagu. Znate što je najlepše od tog što je bio prihvaćen od strane monaha? Prve godine su već napravili zid, ne ulazi to tegleća stoka. Pa su onda posadili čemprese velike, pa su onda donijeli klupu, pa su donijeli krst, uspravili vodu, zasadili cveć. To je sve delo koje raste iz nas svi. Niko ništa ne kaže nikome. Ali onda meni na određeni način ostaje ta ljubav još veća. Kad vidiš da je to prihvaćeno, to nije moje, ne smije biti moje. To samo može da kažeš tvoje ruke su radile, ali nisi to ti.
Završimo u sportu, jer je sportska emisija. Da li se danas bavite karatom?
Još uvijek. Još uvijek, ali kao umjetnošću. Jer je sav taj, kako da vam kažem, taj pokretni deo, ta tehnika, ona je učipovana u mene, u srce moje. To se osjećaš iznutra. Tako kad zatvorim oči, ja na neki način mogu sve te vježbe kate da uradim. Agresiju potpuno izbačena, ali sve to skupa konzumirano, tako da je to ponekad potrebno možda 15 minuta do pola sata uveče i ujutru, da ja to sve imam. I nadam se ako Bog da ako budem, i kad se budem vratio da bih, da htio sam da predam to mlađima, da imaju taj neagresivni, divni jedan, to je vrsta umjetnosti. Sad više nije to ono borilačko kako smo nekada razbio tamo flaše, stene, nego ovo je prekrasna umjetnost pokreta koju vidiš iznutra i izvana. A praćeno duhom, znači koje jednostavno kaže ovako, pitao sam ja monahe, da li može da bude karate kao agresivni sport, da li može da se bavi, neko se bavi duhom. Nisu mi odgovor mogli dati, čak su neke vladike govorili, ne, samo fudbal može, ali ovo ne, nikako, to je, kaže, azijatske. Međutim, jedan je rekao, ako si, kaže, u stanju da pri dobijenom udarcu okreneš drugi obraz i ne uzvratiš, kaže, onda ćeš biti, onda si u stanju i onda i jeste ta tvoja vrsta bavljenja je Hristu pristupačna. I onda imaš ova zakletva, kaže, nikad neću biti svirep i obražen i u svakom moment ću braniti iskrenu pravdu živoga Boga i zaštitit ću nemoćne i zaštitit ću moga bližnjega. Tako mi Bog pomogao. Šta će drugo bolje, ljepše da se kaže.
Hvala veliko. Bilo mi je zadovoljstvo i čast da razgovaram sa vama, poštovani slušalci. Bio ovo Vojislav Bilbija, karatista, sveštenik, starešina Rotterdamske parohije Srpske pravoslavne crkve u Holandiji, stomatolog, muzičar. Hvala veliko.
Bogu dragom, hvala vam da ste videli ovde jedan mali ugao, kutak mali Srbije. Ovo je naše, vidite, platili smo. Možemo dođem kada doćemo, idemo kada doćemo, ovo je naš centar ovde. Vidite koliko dolaze Holanđani ovde, krste se, dolaze. Znači, ali sve nam je dao Bog. Gurno, lijevo, desno, tamo, ajte Srbe ovo. I mi eto tako čuvamo. Eto, hvala vam puno, nazdravlje i srećan vam put.
Hvala vam.
Eto.
Sasvim druga devojka, sad si ti. Neka druga koju ni ne znam ja. Tvoje lice i tvoje ruke sad se grče na svaki dodir moj. O da, da, možda druge ruke ti znače mir. Možda druga šaptanja nose san. Pa ako i jeste tako, neka zna da neće baš lako on biti samo tvoj. Jer ja sam opet tu i želim da sam tvoj. Tvoju ljubav da vratim na njen pravi put. Mila zna, ja praštam ti sada sve. Svako zna da pogreši koji put. Pruži opet te divne ruke, ruke koje za mene znače sve. Puti koji pre
Spomenar. Radio Beograd 1.
Pre nekoliko dana u Beogradu je u 77. godini preminuo Jezdimir Stanković, jedan od naših najuspešnijih rukometnih stručnjaka. Ovo je prilika da se podsjetimo nekih detalja iz njegove izuzetno bogate karijere. Trenerskim poslom je počeo da se bavi već u 19. Samo dve godine kasnije sa rukometašicama ORK Beograda dospeo je do finala Kupa evropskih šampiona. Na domaćoj sceni osvojio je dve titule državnog prvaka i 7 kupova. Kao selektor ili trener, Jezdimir Stanković je na klupi državnog tima bio na čak 212 utakmica. Najveći uspeh ostvario je 1973. kao član stručnog štaba rukometašica koje su osvojile zlatnu medalju na svetskom prvenstvu. Ujedno odlučujuće je uticao na formiranje brojnih asova ovog sporta.
Igrao sam sreću da sam eto pomogao da se stvori veliki broj velikih igrača. Sad, ja mislim, preko 35 mojih igrača ima ova priznanja. Tako da to, šta će veća satisfakcija. Još moram da kažem jednu stvar, što je ovako mi ogromna satisfakcija. To je da je mojih igračica, govorim o igračicama jer sam sa njima počeo rano i mogao sam da ih uhvatim dok su još mlade. Lakše se, da tako kaže, vaspitavaju. Mojih igračica se diplomiralo na Beogradskom univerzitetu više nego u svim ostalim rukometnim klubovima zajedno svih vremena. Tako da mi je to jedna ogromna satisfakcija. Iz tih generacija od početka, Lepa Ninković, Mire Jasić, Ana Čalić, Antička, to su sve, ne samo DIF, jeli, nego recimo arhitekturu, pa onda u muškoj konkurenciji, jeli. Rade Parezanović isto tehnologiju. Ja sam znao da kažem, rukomet nije toliko bogat sport da ste sve moći da živite od rukometa. Prema tome, ako budete mogli, sve u redu, ali se vi pripremite da budete svoji i kad, ako ne bude posla rukometa sa vas. Tako da, devojke su me podržali i igrači, verovali su me, ja sam isto sad zajedno s njima učio. Ja. Tako da mi je to, kad krenem na put, sam uvijek terao da se ponese knjigu. Jer mi u to vreme nismo išli samo avionom, to od 60. godina, jer je 61. 62. do negde posle 70. godina, to su uglavnom išlo vozom. Tako da ti kad ideš do Zagreba, treba ti 6 sati, 7 sati. Ja. To su mlade, zgodne devojke bile, tada je čitati, vi tu ne vidim se tamo nešto desi, da me neko istuče posle toga, da se vas brani. I tako. To, je bilo, to su bila sjajna vremena. Da smo se poštovali, da smo volili da ostvarimo rezultate, da smo dobro radili, da smo se slagali, da se znao red. Kad se govori o motovu, nije sam nekako, stalno se osjećao nekako dužnim u odnosu na svoje roditelje koji su veoma rano izgubili život u Drugom svjetskom ratu na isto način. Tako da, možda me je to motivisalo da radim mnogo. I znao sam također, pošto sam sam, nema ko da mi pomogne, da jedino radom mogu da postignem. I onda sam taj rad, bilo da je u pitanju učenje, bilo da je u pitanju trening i tako dalje, to radio sa velikim zadovoljstvom, sa velikim entuzijazmom i jednostavno, to je, hvala Bogu, eto, išlo sve u dobrom pravcu, jeli. I u dobrom pravcu kad su uspješne reprezentacije u pitanju i u dobrom pravcu kad je vaspitanje tih mladih ljudi bilo na isto način. Tako da, eto, možda je to.
Ovim sećanjem na legendarnog rukometnog trenera Jezdimira Stankovića, koji je pre nekoliko dana preminuo u 77. godini, završavamo 234. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.